Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Posloucháte pořad Kompot a jako vždy vás zdraví vaše nejoblíbenější dvojice v celém vesmíru, Šimon Holý, Hanna Trojanková-Bricová.
Ahoj.
To bylo takové skromné zahájení nás dvou monarchů popkulturního pořadu Kompot a v tomhle stejném takovém skromném tempu a takovém stejném stylu budeme moderovat i celý tento díl.
Je to tak, mně se líbí, že si člověk prostě musí vytvořit svoje vlastní království a tam potom může být monarchou, takže pokud jsi řekl, že jsme monarchové pořadu Kompot, tak opravdu ano, protože tady nikdo jiný není.
Přesně tak. Je to taková země dvou obyvatel.
Ano, kde ale oba jsou monarchové, takže krásný.
Přesně, ale o to jako přísnější jsme k sobě.
Jako my dva k sobě, tak, na sebe? No, tak,
no my dva na sebe i k sobě rozhodně.
Ano, my dva na sebe určitě jsme na sebe stejně přísní jako obyvatelé Buckinghamského paláce.
Tak a po minutě tohodle intra, které vám zatím neřeklo vůbec nic, a vám něco už konečně řekneme naším hlavním tématem. Naším hlavním tématem tohle dílu je hlavně nová řada seriálu Koruna, Crown. A taky se podíváme za pořadem Take Me Out, kterému jsme tehdy dokonce dělali před těmi 3 lety velkou debatu panelovou, jak ten pořad zestárl a jak třeba koronavirus aktualizoval sledování téhleté show, to také zazní v téhleté popkulturní hodince. Nicméně seriál Koruna, ten sledovala především Hanna.
Ano, sledovala, ale musím říct, že vlastně ta 4. sezóna je moje první, kterou vidím takhle v celku, protože předtím jsem tu jeden díl, tu 2 díly ze sezóny zahlédla, ale mě prostě mladá Alžběta druhá nějak nechytla. Takže jsem viděla kousek 3. sezóny, to už bylo lepší a teď ta 4., na tu jsem se vyloženě těšila, protože ruku na srdce, těšila jsem se hlavně na tu princeznu Dianu, nebudu lhát.
A jak na tebe tady působí výkon Emmy Corrin?
Tak působí na mě dobře. Musím říct, že jsem byla vlastně i docela překvapená, jak dobře působí ona hlavně na všechny ostatní, protože jí chválili fakt úplně všichni. Samozřejmě tato herečka, 24-letá absolventka Cambridge mimochodem, tak se teď objevuje úplně ve všech novinách, ve všech lifestyleových časopisech po celém světě. Je to opravdu velká hvězda a dokonce právě režisér Koruny, jí Benjamin Caroney řekl, že se může krásně vcítit do Diany, protože po tom, co vyjde tahle sezóna, tak se stejně jako Diana i ona stane tou světovou celebritou a stalo se tak.
Pro boha to ale zároveň tak trošku zní hrozně, jako všichni známe příběh Diany.
No tak budeme doufat, že Emmy Corrin samozřejmě takovýhle osud, že jí takový osud nečeká, ale on to spíš myslel v tom smyslu, protože ona tam stvárňuje mladou Dianu v těch 80. letech, kdy tedy se opravdu z dívky, která uklízela, jak jsme se teda dozvěděli taky z tohoto seriálu, to já jsem nevěděla, já jsem si myslela, že ona byla hlavně učitelka v mateřské školce, tak z uklízečky v podstatě se stala princezna, tak tam si opravdu sáhla teda na velké dno, bych řekla, co se týče teda toho zájmu veřejnosti a možná to samé samozřejmě se může stát i Emmy Corrin, ale myslím si, že ona je psychicky trošku odolnější a silnější, než Diana byla tehdy.
To vlastně už tak trošku ukázala během toho, jak získala tu roli.
Je to tak, ona tuším, že právě nahazovala vlastně dialogy představitelce Camille Parker Bowlesové a potom vlastně byla tedy pozvána na základě toho svého výkonu, protože se velmi dobře naučila tu roli, nastudovala si i jak Diana mluvila, protože ona má prý tedy velmi specifický výraz, nejenom tváře, ale právě i toho hlasu, takže nastudovala si ji prostě perfektně, no a na to konto ji tedy potom vlastně pozvali na casting, který vyhrála.
To je hezký, to je prostě takový americký příběh. Řekli, že šanci nemá a stejně ji nakonec dostala.
Je. Já si myslím, že to možná opravdu byla teda nejočekávanější série, ale nechci tedy mluvit za ostatní, takže pokud máte jiný názor, prosím, sdělte nám ho na našich sociálních sítích, ať už je to Facebook, Rádia Wave, anebo samozřejmě náš Instagram, kde si nás můžete najít jako Kompot Rádio Wave. Tam bych vám doporučila, abyste nás sledovali, protože Šimon tam dává naprosto geniální ankety, kterých se můžete zúčastnit a my vás potom budeme citovat. Šimo, nebudeme dneska někoho citovat nebo ne?
Dneska citovat tolik nebudeme, ale musím říct, že nám přišlo do takzvaně do DMs, do těch zpráv, intimních zpráv bych to až nazval v některých případech, hodně chvály právě na tady tu řadu té koruny. Mm-hmm. Tak mě by vlastně zajímalo, která ty to teda vidíš. Pustíš si celou tu řadu, nebo viděla si celou tu řadu a pustíš si další?
Už mi chybí asi jenom jeden díl, určitě si další pustím, protože, jak jsem řekla, mě zajímá Diana a možná je to trošku povrchní, ale taková jsem já. A druhá věc je, že já tedy preferuji starší, zralejší královnu Alžbětu druhou. My se možná pobavíme o Real Housewives of Salt Lake City za chvilku, takže o té franšíze Real Housewives už jsme se tady bavili tisíckrát, takže všichni ví, že já preferuji zralejší dámy, je to tak. Takže Olivia Colman jako Alžbětu druhou, tu mám ráda, byť s výhradami, ale především tedy miluji princeznu Margaret a Helenu Bonham Carter, která si myslím, že je naprosto fantastická. No a samozřejmě na téhle řadě ta další nejsledovanější zápletka byla vlastně Margaret Thatcherová, kterou stvárnila Gillian Anderson, a potom taky takový vlastně souboj mezi Alžbětou II. A Margaret Thatcherovou, premiérkou Británie, nejdéle vlastně ve funkci, co kdy premiér nebo premiérka v Británii byla. No.
Ty jsi viděla už hodně různých seriálů, které zpracovávají nějakou skutečnou historickou událost. Tak kam bys zařadila právě třeba tuhle sérii Koruny? Myslíš, že to je realistické dílo, hodnotné dílo, nebo naopak tak někam doprostřed, nebo dokonce i na spodinu toho seznamu?
Četla jsem si samozřejmě o tom, myslím si, že zrovna ten příběh Diany je převyprávěn tak, jak je převyprávěn úplně všude jinde. Tam bych řekla, že asi věrohodnost bude, protože zaprvé jsme toho hodně slyšeli z jejich úst, ona dala několik rozhovorů potom v těch 90. letech o svém vztahu s princem Charlesem, ale vlastně co se týče těch ostatních, především tedy té strany prince Charlesa, tak tam jsem si četla, že údajně nějaké zdroje blízké jemu právě říkají, že je velmi nespokojen s tím, jak v tom seriálu vypadá, protože to se mu tedy nedivím, on tam opravdu není úplně jako nejpozitivnější, nejkladnější postava. Zároveň vlastně to vypadá trošku, jako kdyby jediný člověk, který ho měl opravdu rád, je právě ta Kamila a možná ještě trošku princezna Anne, ale jeho rodiče královna Alžběta II. A princ Filip, tak jsou k němu hodně, jsou schovývaví, ale zároveň je vidět, že je spíš tak jakoby pořád zklamává. No a že si ho možná ani jeden nedokážou úplně představit jako toho nástupce trůnu, což trvá, řekla bych, dodnes, byť tedy údajně příští rok královna Alžběta II. Chce abdikovat a předá tedy ten trůn pravděpodobně Charlesovi, byť možná všichni by si trošku přáli, aby se Charles přeskočil a převzal tedy ten trůn William. No a tím tedy on hodně trpí, to tam je právě hodně vykreslováno. Jestli to tak opravdu bylo nebo nebylo, to těžko říct. No a potom samozřejmě, co se týče sporů mezi Alžbětou II. A královnou a Margaret Thatcherovou, tak tam asi znovu bych řekla, že to je to samé, no, že mnoho lidí, mnoho historiků říká, že to, že spousta věcí, které v koruně vidíme, tak pravda nejsou a stěžují se na to s tím, že si myslí, že se na to teda bude dívat hodně teenagerů, tak já bych jenom chtěla všem říct, žádný teenager se nebude dívat na korunu, nebude, opravdu nebude. Takže se nemusí bát historici a učitelé dějepisu, že si lidé budou myslet, že tohle je pravda. No a potom taky ještě bych určitě zmínila vlastně právě tu Margaret Thatcherovou a jakým způsobem ji hraje Gillian Anderson, na kterou se teda spousta lidí stěžovalo s tím, že i teda její výkon spíš připomíná karikaturu. Někdo si dokonce stěžuje na její hlas, že prý premiérka zní, jako kdyby neustále byla nachlazená, přitom její hlas byl znělý a rázný. No a odpůrci Thatcherismu zase si stěžují na to, že ho seriál poličtí, a tak se na Twitteru například připomíná video, ve kterém opravdová Margaret Thatcherová podporuje článek 28, například, což je rozšíření zákona o místní správě ve Velké Británii, který se týkal zákazu propagace homosexuality ve výuce a propagačních dokumentech vydávaných místní správou. A ten dodatek byl právě přijat 24. května 1988 konzervativní většinou britského parlamentu za její vlády. No a já bych jenom k té době doporučila romány Alana Hollinghursta, který se právě věnuje životu homosexuálu v Thatcherovské Velké Británii, a jsou to naprosto skvělé knihy. Takže ty si asi po tady tom seriálu znovu připomenu. No.
Hani, ty jsi mi dala jednu z jeho knih jako dárek. A já musím říct, že to je kniha, kterou jsem stále nedočetl.
Ano.
A já ti dokonce ale vysvětlím i proč.
Proč?
Protože já jsem to začal číst a už ve čtvrté větě jsem si musel vytáhnout mobil a otevřít slovník. Aha. A dělal jsem to pak u každé věty.
Já myslím, že bych asi měla sehnat někde to české vydání, jenomže to je právě ten problém, Šimone. České vydání už mají jenom v knihovnách. Takže promiň.
Hmm. No. A ty jsou zavřené.
Každopádně já si tu knihu je to kniha Linie krásy, já si ji půjčuju vlastně každý rok a čtu si ji znova. No, je prostě krásná. No a jestli ještě tedy můžu k Olivii Colman, která je tedy Alžbětou druhou. Já jsem se na ní nakonec zvykla. Musím ještě připomenout vlastně konec třetí série, kde vidíme vlastně vztah princezny Margaret, která je podle mě úplně nejsympatičtější a nejzajímavější postavou toho seriálu a možná, že tedy i té reálné britské královské rodiny, těžko říct, protože ona měla za sebou velmi bouřlivý život, byla taková hodně do větru, to myslím v tom nejlepším slova smyslu, měla prostě spoustu kamarádů, byla hodně společenská, což asi nebylo úplně chtěné, ale zas na druhou stranu byla až prostě vůbec, že jo, neměla šanci stát se nikdy tou opravdovou panovnicí, takže vlastně si ji nikdo moc nevšímal, což je mimochodem problém vlastně všech těch ostatních postav mimo královnu Alžbětu druhou, hlavně těch jejich dětí. No a Olivia Colman a Helena Bonham Carter se právě tam hodně potkávají na konci té třetí série, v těch scénách, což je pro mě krásný herecký koncert, ale měla jsem pocit, že ta Alžběta druhá byla taková opravdu příliš bolestínská a taková jako ne úplně, jak jsem si ji představovala. No a potom v té čtvrté sérii už jsem si na ní zvykla. Každopádně jeden historik řekl, že jí Olivia Colman hraje jako mrzoutku anebo pančelku, že ten výkon teda není úplně nejlepší, takže já teda musím říct, že Alžbětu druhou zas tak nastudovanou jako nemám.
Jaký znáš, tak nevíš.
Jaký znám, tak nevím, přesně tak. No, ale třeba ten díl, ve kterém se postaví Thatcherové kvůli odsouzení apartheidu v Jihoafrické republice, tak je naprosto famózní a nejlepší díl. Je určitě díl s názvem Favorite, kde se znovu vlastně kvůli Margaret Thatcherové a jejímu vztahu s jejím synem potom snaží Alžběta druhá trošku se přiblížit vlastním dětem, takže si se všemi čtyřmi domluví vlastně privátní schůzku, kdy tedy to probíhá tak ne jako ty a já komunikujeme s našima mámama, asi že jim napíšeme SMSku, anebo že jim zavoláme, nebo oni zavolají nám, ale ona jde za svým tajemníkem a požádá ho, aby tedy svolal schůzky jeden na jednoho s každým z jejich dětí, ale zároveň ty děti o tom nesmí vědět a ještě k tomu jí k tomu má přidat seznam jejich zájmu a koníčku, aby nevypadala chladně. Takže tohle asi tak nějak ilustruje vlastně celý vztah Alžběty II., prince Filipa a té rodiny, a řekla bych, že tam z toho teda čpí jedno velké ponaučení, to si myslím, že ty tvůrci taky chtěli hodně vytáhnout, protože to z toho opravdu je hodně cítit. Musíme všichni se hodně mazlit s našima dětma, hodně si říkat navzájem, že se máme rádi, a pak z nás prostě nevyrostou takový tragédii, jako byl Charles, jako byl Andrew, jako byla princezna Anna, která je teda mimochodem z nich úplně nejlepší, a nebo jako byl chudák nebohý princ Edward, o kterém jsem třeba ani nevěděla, že vlastně existuje, takže asi takhle.
Takže to si na závěr tohle vstupu beru, je to, že nejvíce ti líbila Olivia Colman v epizodu Favorites, což je trošku vtipný, protože taky dostala Oscara za snímek Favoritka, The Favorite. Posloucháte stále pořad Kompot.
Kompot.
Popscéní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Posloucháte pořad Kompot a my už se teď budeme bavit o další, snad už teď můžeme říct i úspěšné sérii, alespoň to tvrdí Andy Cohen, že se jedná o velký hit, a to další franšízu od Real Housewives, tentokrát ze Salt Lake City. Je to vůbec první nová franšíza za 4 roky, tentokrát jsme se tady podívali na životy žen, které sídlí v Salt Lake City ve státě Utah. Je to opravdu výbušná série, my jsme o ní psali i na našem Instagramu, kde jste hodně reagovali, hodně vás zaujali příběhy některých žen, co jsme zmiňovali. Tak pojďme si říct tedy nejdřív takové naše hodnocení, jo, Ani. Jak na nás působil ten první díl, co jsme viděli? Ty jsi odbornice na Real Housewives. Jak na tebe působila premiéra, kde jsi viděla poprvé vlastně těch 6 žen, které se budeme sledovat nadále?
Tak já už viděla 2 díly teda a musím říct, že je to naprostá paráda. Jsem šťastná, že tahle série teď vyšla. Především i kvůli tomu, že nás to hezky naladí na zimu, protože Salt Lake City je samozřejmě zimní město. Lyžuje se tam, snowboarduje se tam, je tam krásně a taky jsou tam mormoni, takže se možná dovíme trošku víc o tom, co tahle církev vlastně je zač, protože já jsem ji vždycky měla za vlastně lidi, kteří v podstatě stále jezdí na vozících, na povozech, používají místo pračky prostě kámen nebo něco takového, ale není to tak. Mormoni teda můžou třeba taky klidně se živit tím, že prodávají alkohol, čímž ho tady samozřejmě nechceme propagovat, ale je to tak. A nebo se taky často nechávají z té církve, nebo jsou z té církve exkomunikováni kvůli tomu, že se třeba rozvedou a tak dále. Takže tohle všechno já jsem se dozvěděla z těch prvních 2 dílů a jsem úplně nadšená.
Já jsem si přečetl na serveru BuzzFeed News informace o tom, že to vlastně vůbec není náhoda, kdo byl vybraný, že vlastně pokud už se tam objevují nějaké mormonky, tak se sami označují za takzvané mormonky 2.0, tedy už verzi mormonů, kteří pijí alkohol, kteří vlastně nedodržují tolik ty striktní pravidla církve, a že to je docela logické z toho důvodu, že by právě Bravo a producenti tady té show nemohli ovlivňovat trochu chování těch žen, protože jak víme, tak během natáčení se hodně pije.
Během natáčení se hodně pije, ano, to tak je, no, ano.
A zároveň je to docela zajímavé si říct, že je to taky jedna z těch asi možná nejvíc namixovaných skupin, protože opravdu jsou tam různá etnika, různé náboženství, různé vlastně taky pozadí toho, kde kdo vyrůstal. A to se vlastně docela dost oslavuje i v kritikách renomovaných filmových magazínů jako Variety. A já musím teda říct, že to strašně pomáhá té franšíze.
Jo, já si taky myslím, že to pomáhá, hlavně proto, že za prvé to může být dobrá zápletka, nějaký jako původ, problém třeba s tím, jakým způsobem jsou ti lidi přijímaní v Utahu, což je problém. Tam třeba jedna z těch žen má manžela, který je Afroameričan, ona sama má také vlastně hodně smíšený původ, je částečně pochází, tuším, z Havaje a potom nevím odkud už teďka, ale říkají
Stongy,
přesně tak, a říkají oni, že je Afroameričanka a ona s tím není úplně spokojená. Každopádně třeba tenhle pár řešil, jestli náhodou by po té době, po těch letech, co žijí v Utahu a Salt Lake City, už nechtěli přistoupit k mormonství, a ten manžel řekl, ne, v žádném případě já nepůjdu přistupovat k žádné církvi, která vlastně mě jako člena nechtěla ještě před pár lety. A mně přijde, že tohle je strašně zajímavý, možná i v tom americkém kontextu, a pro mě teda je to velmi obzory rozšiřující.
Hodně rozšiřuje obzory nám Evropanům, protože tady tolik toto hnutí není vidět. Ta franšíza otevírá tedy ty obzory, co se týče letničního hnutí, které je podobné charismatickému hnutí, které vzniklo ale dříve, oddělilo se od tradičních církví. Je to ta nejprogresivněji rostoucí skupina křesťanstva 20. století a letniční hnutí, nebo jak se říká pentakostální hnutí, ten pentakostalismus je také zahrnut v téhleté sérii. A to docela dost bizarně s postavou Mary Cosby, o které se mluví asi nejvíc.
Je to tak, ona totiž zaprvé tedy je vlastně, já nevím, jestli jde říct farářkou v té církvi, ale zároveň má také za manžela vlastně svého nevlastního dědu.
No a to je dobrá zápletka, to jsme tady ještě neměli.
Zápletka, pokud vás to šokovalo, tak nejste jediní, mezi vámi jsou i dalších prostě desítky, 100 000 diváků tohoto pořadu. A vlastně ten příběh je takový, že údajně její babička umírala a řekla na smrtelné posteli tomu svému manželovi, tak a teďka jdi za jednou z mých dcer a tu si vem, protože oni se o tebe postarají a ty se postaráš o ně, takže on skončil s tou vnučkou Mary. No a
zároveň v té závěti ještě ale zmínila, že to dědictví dostane ta Mary Cosby pouze za předpokladu, že si vezme svého nevlastního dědu.
Aha, jo, no tak vidíš, takže prostě mělo to zůstat v rodině takzvaně. A já bych potom ještě zmínila, vlastně tuším, že je to Whitney Rose, která, to je taková ta blondýnka mladší, takže tak ta tam má taky velmi zajímavý příběh, protože ona právě byla exkomunikována z mormonské církve a 10 let se v podstatě neúplně moc shodla se svojí rodinou na tom, jestli její manželství, kvůli kterému tedy byla vyloučena z té církve, kdy ona byla vdaná, ten manžel byl ženatý, nějakým způsobem se do sebe zamilovali a potom se rozvedli a vzali, tak jestli jako to manželství tedy vlastně je v pořádku, když vzniklo nějakého cizoložství. No a už jsou spolu s manželem tedy opravdu hodně dlouho, mají se rádi, v prvním díle vlastně vidíme obnovu jejich slibu svatebního, je tam vlastně taková jako svatební scéna hezká. No a ona tam taky naťukává vlastně problém mnohoženství, kdy právě o ní vlastně tam někdo šíří pomluvu, že s nějakou svojí kamarádkou právě si vyměňují manžely a mluví tam tedy o tom mormonském zvyku mnohoženství a zároveň ale říká, že s tím opravdu souvisí swingers party, nebo že tam hodně jako lidi swingují a vyměňují si partnery, že to je právě jakoby docela běžné v Utahu, tak to já jsem taky nevěděla třeba.
Tak Utah obecně teda zatím z těch dvou epizod obecně nám teda působí jako hodně bizarní stát, Spojených států amerických. Je to působí to opravdu hodně jinak, než když jsme viděli záznamy z olympijských her.
Je to tak, já musím tady citovat Dannyho Pellegrina, který se věnuje franchisám Real Housewives na svém podcastu velmi slavně a ten, byť on sám žije v Los Angeles a pochází z Ohio, tak řekl, že vlastně o Utahu to opravdu sám moc nevěděl a že se možná do Salt Lake City teďka odstěhuje.
Je pravda, že ten první díl nám nabídnul všechno, co nám většinou ukážou tvůrci za celou sezonu. Opravdu jsme měli skoro svatbu, nějaké prodlužování slibu, party, která vlastně je věnovaná někomu, ale spíš je o něčem úplně jiném, zbytečnou hádku, nějakou úpravu botoxem. Opravdu se tam toho stělo hodně v té premiéře.
Ano, a tady bych chtěla se zeptat našich posluchačů a posluchaček, jestli neví, co je pravdy na tom, protože my se tam díváme právě na scény, kdy si nechávají ty protagonistky vpichovat botox do podpaží. A právě Danny Pellegrino se na svém podcastu o téhle scéně taky zmiňoval a říkal, že údajně slyšel, že potom ten pot vyjde někudy jinudy. Je to pravda nebo ne? Děkuji.
To je dobrá otázka. A potom bych se ještě chtěl zeptat tebe, co je taky nové v této franšíze, je to, že ty takzvané confessionals, tedy ty části, kdy vlastně pouze vždycky mluví nějaká ta žena sama, jenom s producentem a trošku komentuje to dění, tentokrát jsou ty confessionals dost často i s manželem. A to je podle mě teda skvělý update za mě. Jak na tebe to působí?
Jo, na mě to působí úplně perfektně a ještě bych tady zmínila Real Housewives of Cheshire, na který jsem se taky začala koukat, ty jsou vlastně taková už hodně odkloněná franšíza z Velké Británie, která měla velmi i známou protagonistku českého původu a Ester D, kterou zdravíme, pokud poslouchá náš pořad.
Sleduje sleduje nás na Instagramu, takže máme radost.
Ano, máme radost, doufáme, že si s ní někdy popovídáme, protože ona vlastně Real Housewives odpustila a opravdu teda v té poslední sezóně Real Housewives of Cheshire se objevuje jenom v prvních dvou dílech a potom už ne, takže by mě zajímalo, co zatím bylo. Takzvaně. No a v Cheshire se dokonce objevují dva muži, kteří jsou prostě kamarádi těch housewives a vůbec jako nejsou to ty hlavní postavy, ale jakoby jsou to takový docela zásadní osoby tam toho společenského života, takže jsou tam i teď už kamarádi jenom vyloženě. A můžou to být i muži. Většinou jsme byli právě zvyklí na to, že to jsou ženy, takže já ten mužský element buď v podobě manžela, anebo kamaráda opravdu vítám.
A Salt Lake City potom ještě taky je ta postava toho syna Meredith Marks, takového velmi queer, hodně hláškujícího mladého kluka, který mám pocit, že by docela vystačil sám o sobě na spin-off.
No, já si myslím, že to bude velká hvězda budoucí. Hmm. A ještě bych chtěla zmínit ten vizuál pro Salt Lake City, protože většinou jsme zvyklí, že paničky Housewives drží na tom vizuálu v ruce něco, co symbolizuje to město. Například v New Yorku je to jablko, v Atlantě je to broskev, v Los Angeles jsou to, nebo Beverly Hills je to diamant. Tak tady paničky nedrží nic v ruce, ale sedí na lanovce. Geniální.
Geniální. Já bych ještě jenom závěrem chtěl ještě zmínit jednu věc, která mě baví. Zatímco, jak si o tom sama ty mě informovala, se například z Real Housewives of Atlanta odchází a jsou všichni pohoršení, odchází z natáčení a už nechtějí být součástí toho. Další lidé vlastně nechtějí být spojovaný s jinými franšízami, ve kterých byli. Tak tady naopak se všechny ženy snaží udělat co největší drama, evidentně. Evidentně hodně usilují o to, aby to byl hit. A líbí se mi, že třeba Jen Shah, o které se mluví jako o té největší hvězdě vůbec zatím, za ty první dvě epizody, tak ta už například pro Severus Sports Grind řekla, že ona bude ta, která přinese nejvíc dramatu do té série. A líbí se mi, jak už vlastně všechny ví, co se od nich očekává a že se opravdu nebojí na to šlápnout.
Já bych to srovnala s prvními sezónami Real Housewives of Beverly Hills, které jste možná viděli na Netflixu, které jsou opravdu velmi dramatické, možná nejdramatičtější, co kdy byly. A to mi vlastně Salt Lake City hodně připomíná, protože tady ty ženy vlastně na sebe prásknou. Mně přijde, že úplně všechno. V jedné chvíli, v jedné scéně, v jednom díle ten jeden manželský pár spolu jako je a byť teda žijí každý v jiném městě, no a v druhém díle se dozvíme, že v podstatě vlastně spolu dávno nejsou a že to ještě nikdo neví z toho města a z toho okruhu jejich přátel. Takže v podstatě se to divák to zjišťuje dříve, než teda jejich kamarádi a známí a to mě teda naprosto fascinuje. Myslím si, že tady odhalíme soukromí mnohem víc než u těch jiných franšíz a to je super.
Jak říkám, je to opravdu za dva díly stihli víc než za celou sezonu některé jiné Housewives. Prostě jedna Housewife už dokonce není Housewife a to po dvou dílech.
Jo.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Kompot a my se teď podíváme na další takové retro. Mimochodem děkujeme, kolik reakcí jste nám dali na Divokého anděla. To bylo opravdu neskutečné.
Ano, je to tak. Byl to velmi poslouchaný díl, co jsme tak zjistili. Takže díky za to a doufám, že vás nebudeme zklamávat ani do budoucna našimi skvělými tématy.
Hani, a víš, jaký už je teda rozdíl mezi latexem a vinylem?
Ano, to jsem se dozvěděla z diskuze pod postem na Radio Wave na Facebooku, kde si teda někdo stěžoval na to, že jsme říkali, že Milagros vlastně spopularizovala latex, ale on to ve skutečnosti byl vinyl, tak za tuhle tu lekci velice děkuji. A potom ještě předpokládám, že jsem ještě jsem něco řekla špatně. Řekla jsem špatně, že Glorie vlastně nevypadá jako těhotná, vůbec bytě těhotná, ale ona ve skutečnosti už mezi tím potratila, takže za tohle se taky velice omlouvám a děkuji všem, kteří nás opravují, protože samozřejmě popkultura je velice náročná. Je to těžká disciplína, takže nemůžeme si pamatovat všechno. Takže díky všem.
Přesně, a nemůžeme vědět všechno a proto je dobré se někdy třeba dovzdělat a neříkat do éteru hnedka všechno, jako to děláme my.
No, tak ano, tak je to poučení pro ostatní. Děláme ty chyby za vás. No.
Pro ostatní i herečky, třeba ze seriálu Slunečná.
No, tak třeba. Šimone, co, chceš tomu něco říct tady k té kauze?
Já jsem k tomu už jenom právě dal takový post na náš Instagram, kde právě zmiňuji tvůj příspěvek pro Radio Wave, který jsi napsala už před 3 lety, ano. Tak je trošku smutné, že ta debata je stále stejná i po 3 letech.
Není stejná, já si myslím, že se mnohé změnilo, ale k tomu později, ano.
Ne, klidně to můžeme ještě teďka otevřít jen tak krátce, proč si myslí, že to není stejný. To mi připadá, že dobrý teďka jakoby trošku vážnější téma, pak už si zase odpočineme.
No, spíš řekni, o co jde přesně.
Tak možná jste si všimli toho velmi sdíleného rozhovoru herečky Evy Salvatore Burešové v podcastu U kulatého stolu, kde mimo jiné, a to opravdu nevytrhávám z kontextu a budu se o tom hádat, což jsem se o tom hádal trošku i s ní na její sociální síti, na jejím osobním profilu, řekla například to, že má pocit, že bílá rasa je utlačovaná, že neposlouchá Beyoncé, protože Beyoncé ve svých nových skladbách už pouze mluví o tom, jak jsou černoši nejlepší a že ona se cítí kvůli tomu méně cenná. Tak také obhajovala obecně blackface, v tvojí tvář má známý hlas, to jsme tady komentovali opravdu mnohokrát, že není správně.
Ano, samozřejmě, a taky už tam teďka není. Takže sice Eva Salvatore Burešová si může stěžovat, že tam není blackface, ale on už tam
ano,
jako
ona
není.
Ona si stěžovala a říkala, že má pocit, že už se svět trochu zbláznil a že právě je to agrese a nenávist, zatímco ona šíří lásku a mír.
Hele, když budu citovat Alžbětu druhou z Koruny, budeme se s tím muset naučit žít.
Tak Hani, můžeš nám ještě jenom něco říct k těm příspěvkům, které jsi tehdy pro rádio vypsala, třeba o tom základu, co to blackface je a proč to třeba není OK. Možná je dobrý si to tak jako jednou za čas připomenout.
Tak tehdy jsem psala právě o té historii blackfaceu, to znamená natírání tváří bělochů na černo za nějakou zábavou z důvodu nějakého vystoupení, které má být buď třeba hudební nebo herecké, a připomínala jsem právě ty dějiny, kdy to vzniklo, s tím, že to právě vzniklo v hlubokém otroctví, kdy samozřejmě černoši byli jako fascinujícími objekty pro bělochy ve Spojených státech a možná i třeba někde jinde, kde otroctví fungovalo, a taky samozřejmě fascinovala jejich kultura, jejich způsob třeba hudby a tak dále, ale odmítali vlastně se na ně dívat, když tu hudbu třeba sami dělají. Takže jim vlastně kradli tedy tu jejich vizáž, malovali se za ně a samozřejmě taky nějakým způsobem je zesměšňovali tím pádem, a z toho vlastně ten blackface vychází, a proto je ve Spojených státech konkrétně nebo třeba také ve Velké Británii tak velmi nepopulární v současné době.
A proč to teda máme řešit my v Česku?
No, já si myslím, že to máme řešit čistě zaprvé třeba konkrétně v tvojí tváři, si myslím, že to je nějaká úcta k těm interpretům, protože pokud se někdo vlastně převleče za Beyoncé a načerní si obličej, tak je to v jakémkoliv kontextu, pokud zná trošku hudbu Beyoncé, což teda musím říct, že Eva Salvatore Burešová teda zná. Ona má pravdu, že vlastně Beyoncé se hodně zabývá právě rasismem a vlastně utlačováním, nebo tím, aby se právě Afroameričané už nenechávali utlačovat v uvozovkách, to je pravda. A pokud ale někdo vlastně Beyoncé tedy takovýmhle způsobem stvární, tak opravdu to není podsta pro ní. Tady si myslím, že opravdu za ní můžu mluvit, protože
jak ji
znám. A myslím, že by jí to hodně naštvalo. No. Takže pokud nechcete naštvat své oblíbené interprety, tak prostě se za ně nepřevlíkejte a nečerněte si tváře. No. To je jedno.
Myslím, že to na nás nebude ani zlobit jeden nejmenovaný český hudebník z tmavší barvy pleti, který byl naším hostem, který právě sám zmiňoval, že nechce být součástí tohodle jakékoliv show, kde se blackface dělá, a nechce ani, aby jeho napodobovali v té show. Jakkoliv ho potom samozřejmě s blackfacem dělali a on to raději ignoroval na sociálních sítích a vůbec mu nedával ani prostor.
Mm-hmm. Ano. Domyslete si, kdo to byl.
Přesně tak. Domyslete si, myslím, že na to přijdete sami velmi záhy. A můžete se podívat třeba i na ty profily těch hudebníků, kdo by to třeba mohl být, a uvidíte, že tam opravdu nemá. No, my se ale teď podíváme velmi krátce na takovou hodně zábavnou show, které jsme věnovali panelovou debatu před 3 roky. Take Me Out, ta se vysílala na komerční televizi Prima a TV, jo, i na Slovensku. Tak máš trošku ještě stále v paměti, o čem zhruba šlo v Take Me Out?
Hele, vím, že jsme měli tu panelovou diskuzi, ale já si to vůbec nepamatuju, Šimone.
Tak já ti to připomenu. Českoslovenští single muži a k tomu, jak oni sami říkají, 30 sexy dračic a šelem. Tedy 15 Češek a 15 Slovenek, většinou by to tak mělo být, si vybírají svého muže, a je to opravdu strašně zvláštní věc teďka sledovat to tak jako 3 roky později, kde to mýtu, které jsme tady tolikrát zmiňovali, se tady tak jako zvláštně otáčí, a naopak většinu těch docela šokujících poznámek na adresu mužů naopak dostávají právě muži tedy ze strany žen. Z ničeho nic naopak vlastně tak jako sexualizovaní jsou všichni ty muži, protože si těch 30 žen vybírá, jestli s tím mužem, který stojí před nimi, půjdou na rande nebo ne. A to přes několik kol, kdy stihneme opravdu toho muže potupit, jak to jenom jde. Opravdu v málo výjimkách ten člověk z toho odejde nějak tak, že by nám třeba byl i sympatický, nebo bychom mu mohli fandit na konci. A my jsme se na tuhle tu show teď koukali znova, to s redaktorkou Janou Patočkovou a blogerkou a taky moderátorkou Rádia Wave Eliškou Soukupovou, která tu show právě vůbec neznala. A zjistili jsme, že ta show má po 3 letech opravdu hodně jiný význam. A to je důvod, proč o tom chci vlastně mluvit.
A jaký, Ani? Šimone?
Tak, děkuju za tady tu krásnou řečnickou otázku na můj monolog. No, hrozně zajímavý na tom je jedna věc. V dnešní době, kdy teda jakoby to není nějak veselá doba, víceméně, nemůžeme se ani moc setkávat, rande většinou by se neměly úplně teďka dít, protože není dobré teďka vlastně jako ohrožovat někoho a navzájem se ohrožovat. Není to vlastně jako věc, kterou bychom všude kolem viděli, večírky nejsou, seznamování je prostě těžké, tak je hrozně zvláštní sledovat teďka seznamovací show. Proto mám pocit, že má i třeba ta Svatba na první pohled takový úspěch, protože lidem to docela chybí.
Ano, je to možné.
Tak to je jedna věc. Takže z ničeho nic jako máš pocit, že to je vlastně taková věc, která ti chybí v tom životě. Do toho se tam tancuje. Hodně se tam tancuje na hudbu, a to na Love Me Like You Do a na Bang Bang. Takže to je další věc. Tanec ti taky docela chybí. To tak jako člověk uvědomí a ta show mu to docela dodá. A zároveň je šokující, že tam nikdo nemá žádnou masku přes obličej, jakkoliv se tam dějou věci, které už bychom v dnešní době nemohli dělat.
A co se tam třeba děje, Šimone?
No a to je právě to. Takže například taková soutěžící týnka má specialitu, že vždycky donutí toho muže k sobě přijít a že si k němu čuchá. To je třeba věc naprosto nepředstavitelná v dnešní době. Jako až šokující.
No ale to není pravda, tak když si vzpomeneme na Svatbu na první pohled, o níž jsme si tedy povídali před 2 týdny, díl se můžete samozřejmě poslechnout, tak tam právě jedním z těch parametrů je, jestli ti ten druhý člověk voní a podle toho se experti rozhodnou, jestli vlastně ty páry spojí nebo ne, takže týnka to dělá samozřejmě úplně správně. Čichej, no, čmuchej.
No, právě, je to skvělý, ale je to nepředstavitelný a právě ta svatba byla předtočená v době, kdy ještě nebyl koronavirus, se domnívám. Takže to je jako totálně šokující záležitost pro mě, že tohle to někdy šlo. A hlavně zajímavé je sledovat jedna z těch žen, která tam vydrží až myslím, že do konce, protože si nikoho nevybere, jestli se nemýlím, je epidemioložka Dana.
Ano.
A to už jakoby samotný je vlastně jako zásadní.
Výborně, tak
epidemioložka Dana, která, jak jsem si udělal takové rešerše, jsem zjistil na jejich sociálních sítích, sociálních účtech, tak je velmi dobrá kamarádka Hany Kynichové. Jestli se nemýlím, tak byla to tvář jednou Snídaně s Novou. Myslím, že se tam hodně cvičilo s ní.
Ano, cvičitelka Hanka Kynichová, známe. No.
Tak právě Dana je sportovní. Většinu těch mužů, kteří byli boxeři, kickboxeři a tajboxeři a podobně, tak jim vždycky říkala, ať udělají nějaký trik a že my sice ten název neznáme, ale oni budou moc dobře rozumět. Tak vždycky ty muži si to tam museli potupně dělat, nebo se při nejlepším dokonce často spálili a museli pak hasiči hasit. Tak Dana epidemioložka už od začátku právě nám vysvětlovala celou dobu v té show různé základy té hygieny. A je to krásné vlastně sledovat, jak z ničeho nic, protože před těmi 3 lety jsme ji kritizovali docela, tak je hezké, jak z ničeho nic ty její slova vlastně jsou velmi pádná a rozumná. A je dobré si mít ty roce a tedy některé věci jsou trošku přehnané, například to, že ona nechce nikoho, kdo je vlasatý, protože prostě ve vlasech jsou různé bakterie a ona nechce žádnou špínu v bytě.
Takže ona preferuje plešaté, holohlavé muže.
Ale ona preferuje plešaté a čistotné a teďka zpětně vidím, jak moc jakoby ona asi se má teďka dobře a je v bezpečí, protože myslím, že česká společnost nikdy nedbala na hygienu víc než teď.
No to je pravda, takže možná teďka právě epidemioložka Dana má a konečně jsme známí. Každopádně taky je vtipné, kolik vlastně takových samozvaných expertů na koronavirus se v tom českém mediálním prostoru objevilo, že jo, od kardiochirurgu po kopáče pomalu a přitom prostě by stačilo povolat tady epidemioložku Danu Stake Me Out, co si myslíš?
Já jsem totálně pro to, aby Dana to prostě zase vzala do svých rukou a pořádně nás tady všechny seřvala, ukázala svoje boxerské znalosti a prostě nás donutila si umýt ruce.
Dana for minister.
Přesně tak. Kdo mě teda hodně pobavil, a to já vůbec nevím, kdo to je, je uživatel Freddy na uživatelské databázi CSFD, protože ta show Take Me Out má 10% pouze hodnocení. Já bych teda dal tak 85. Já z toho nebojím vůbec.
No, samozřejmě.
Tak Freddy ale dal 5 hvězd a jenom si krátce přečteme jeho odůvodnění, proč on jako jediný dal 5 hvězd. Mm-hmm. Říká, proč? Prostě proto. Show jsem se osobně zúčastnil, čehož nelituji a nikdy litovat nebudu. Za svými rozhodnutími a činy si stojím a vždy si stát budu. A účast v téhle show byla super zkušenost a nezapomenutelný celoživotní zážitek. Je to show, je to zábava a o to tu jde. Prožil jsem si to v životě už hodně na to, aby mi záleželo na tom, co si kdo o mě a mé účasti na tomto projektu myslí. Tohle je zkrátka fajn nenáročný pořad na odreagování, který mě dokáže i solidně pobavit a zatím si stojím. A já podepisuju úplně všechno, co říká, pokud máte smutek, pokud jste opravdu smutní, unavení a nevíte, co bizarního si pustit, protože už jste třeba všechny jinak bizarní pořady viděli, Take Me Out přehodnotit a znovu nakoukat rozhodně doporučuju a je to můj takový tip na víkend.
Freddy for premiér.
Kompo s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
A my už si teď uděláme takové hodnotící okénko, co se týče hudby, kterou vysíláme. Máme tady takový duel dvou velkých písniček, alespoň podle hitparády Dua Lipa, Miley Cyrus na jedné straně, na druhé straně Ariana Grande. Tak ty stojíš především na straně Dua Lipy a Miley Cyrus.
Je to tak.
A řekni nám, proč se ti líbí skladba Prisoner?
Skladba Prisoner se mi líbí, protože si myslím, že je hudebně mnohem lepší než skladba, a já to řeknu česky, Šimone, 34 ano. plus 35 od Ariana Grande.
A kolik je 34 plus 35?
Je to 69. Aha.
Aha.
Maria. Ta je vtipná. Aha. A ono to navazuje asi na její single Positions, že? Dobře, Ariano. No, takže skladba Ariany Grande, která tedy vlastně můžeme ji číst jako 69, dalo by se říct, kterou režíroval Director X. Víš, kdo to je Director X?
Jako, jo, co vím, to je režisér reálně známý klipů. Je to hodně prominentní režisér, pracuje s Little Mix, s Drakem a dalšími velkými jmény a byl taky mimochodem v několika epizodách Amerika hledá top modelku.
Aha, no vidíš. Takže tento režisér to tedy režíroval. No a vidíme tam Arianu jako vědkyni, která vlastně si sestaví sebe jako robota nebo svého robota. No a zároveň tam mezi tím jakoby tak tancuje a zpívá o tom, že chce sex. To je vlastně jakoby point té písničky. Já jsem úplně nepochopila, proč tam je ten robot. Ty jo?
Jo, to já taky vlastně vůbec ne. Asi aby to jenom prostě bylo hezký. Jako čekal jsem trochu jiný klip, to se musím přiznat, že to mě trošku asi vytáčí, že je to jako hezký obrázek, ale vůbec nerozumím proč, ale možná jsem jenom hloupý, takže kdo ví?
Já jsem se to dokonce snažila najít, jaké tam jsou odkazy nebo proč a nenašla jsem to, takže možná, že to právě nemá žádný důvod a jenom to tak někoho napadlo, každopádně to podle mě...
Možná teďka mi jenom napadá, teda pardon, že zase jak se to jmenuje 34 plus 35, takže šli opravdu na první dobrou a říkali si, to je matematika, tak to by mohla hrát po té, co hrála tu prezidentku v tom minulém klubu třeba vědkyni, protože ty dělají s číslama, že jo?
Ano, tak možná, že takhle přesně to vzniklo. To mi přijde takové líné a teda nemyslím si, že to úplně vyšlo. Každopádně klip mě nebaví. Naopak u písně Prisoner, Miley Cyrus a Dua Lipy, tak klip mě baví. Je to takový velmi Thelma a Louisa téma, dejme tomu, kdy Miley Cyrus s Dua Lipou prostě opravdu vypadají, jakože zrovna někoho zabili a utíkají před zákonem, dejme tomu. Tak já si tam teda cením především té hudby, ale i ten klip mě docela zaujal, především krvavá ústa Miley Cyrus, protože si nejsem jistá, jestli teda někoho zabila, potom ho snědla, možná, nevím. Trošku mi to připomnělo píseň Telefon Beyoncé a Lady Gaga, byť teda
samozřejmě,
byť tematicky, já si myslím, že se trošku pokusili o něco takového vlastně znovu s novými tvářemi, mladými tvářemi v úvozovkách a povedlo se jim to. Jediné, čeho jsem si všimla, bylo, že jsem vůbec nedokázala rozkodovat, co tam vlastně zpívá ta Dua Lipa. Nevím.
Jo, to já taky ne.
No, já si myslím, že tam celou dobu slyším jenom Miley Cyrus, což mi právě vůbec nevadí, protože ona tam se představuje v tom svém rockovém hávu, v takové té své rockové podobě, kterou já mám velmi ráda, protože má krásný hlas. Takže perfektní, za mě super píseň, kterou si určitě pustím znovu.
Mně přijde docela zajímavé, že vzhledem k tomu, že Dua Lipa se rozhodla na desce Future Nostalgia vlastně vykrádat různé žánry různých let, 0. 90. 80. 70. tak a hlavně to disco, to jako je ten žánr nejvíc z toho na té desce celé a ty singly, které jsme slyšeli, to především ukazují, tak Miley Cyrus se naopak vrátila k tomu takovému glam rocku, k těm osmdesátkám a myslím, že ale docela hezký, že přesto, že nerozumíme úplně té celé jako spolupráci v tom slova smyslu, že Dua Lipa je tam trošku upozaděná, tak stejně, ale mám pocit, že Dua Lipě taky vlastně sedí takovýhle zvuk.
Ano, sedí jim to dohromady i vizuálně, myslím si, že by klidně mohli spolupracovat i trošku víc, je to hezký se na ně koukat.
Dua Lipa a Miley Cyrus tedy za námi, stejně jako Ariana Grande, tu matematiku, to už jsme si asi taky trošku vysvětlili a úplně na závěr ještě jedna matematika. Hani, a to je breaking news dneška. Už jsme o tom psali i na našem Facebooku, kde vás to opravdu šokovalo. Po zhruba, vlastně to bude 16 let, po 16 letech skončí ordinace v Růžové zahradě. Tak máš smutek?
Já ne, Šimone. Já jsem možná neviděla ani jeden díl toho seriálu za 16 let. Ani jeden.
Ty jsi neviděla ani jeden díl?
Ne. Já příběhy doktora Čestmíra znám jenom od tebe. Vím teda, kolik žen mu zemřelo a jakým způsobem, že to byly vždycky tragédie, takže to mě samozřejmě zaujalo, ale jenom jako díky tvému stylu vyprávění asi jinak teda ne. No,
v tiskové zprávě TV Nova oznámila, že ordinací od jejího vzniku prošly desítky českých hereckých hvězd, od svého vzniku zasáhla 8,9 milionů Čechů, takže seš vlastně v těch 10%, které to nezasáhlo a já patřím mezi těch 89%. Mě to opravdu hodně zasáhlo, šokovalo mě to, protože opravdu je to věc, která byla 15 let na obrazovkách, dvě epizody v týdnu a jakkoliv ta kvalita toho seriálu samozřejmě otřesná, tak je to takový ten... Taková ta věc, jako, no nevím, prostě to, že se to vysílá v televizi, já už jsem asi jako trošku důchodce v tomhletom, ale to, jako když máš ten svůj oblíbený krámeček, kam už ani nechodíš vlastně moc nakupovat, ale jsi stejně ráda, že tam je.
Jasně, já to vůbec právě nesoudím a já cítím tvou bolest, je mi to opravdu líto, ale myslím si, že si můžeš klidně poslechnout díl Kompotu, kde se o tomhle bavíš s dalšími panelisty, ne?
Jasně tak, je to tak. Poslechněte si ten panelový díl z tohohle roku, kde hostkami byly Anna Vodrášková a Hana Bártová. Ordinace by se teda měla objevit naposledy během jarní sezóny 2021 a tím celý seriál skončit. A je to teda samozřejmě logické, proč ordinace končí. Je to proto, že klesá už výrazně sledovanost. Ordinaci teď už dost poráží ve sledovanosti seriál Slunečná konkurenční televize TV Prima. Tak uvidíme, s čím zase naopak Nova přijde, protože opravdu ztratila tím svoji vlajkovou loď, kterou jsou televizní noviny, Ulice a Ordinace. Tak uvidíme, co se objeví na té pozici téhleté svaté trojice.
No třeba Real Housewives of Brno.
Kéžby. Tak už dáváme takový nápad nakonec. Mějte se krásně a uslyšíme se zase za týden.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.